ekiwaje kyaki ekya wakati. Ibn Abbas bwatyo bwabinyonyola nti era yagigonza, fatallahu liljabin, yagigonza tusabbiu wala Ismail kamisu labya, nabbi Ismail yali ayambadde ekanzu nga njeru, yali ayambadde kanzu nga ki njeru. Hadith ya Imam Ahmad ya 12:7 era hadith ntufu. Kitegere kirungi watyo kati olubana lw'ebyo okubaawo, Allah nassaawo okudduka wakati we Safa ne Marwa nga ibaada. Okujjukira kiri Ibrahimu kiyakola ki kiyakola, odduka n'ova Safa kasozi n'ogende Marwa, okuguyitibwa mulundi gumu, n'ova Marwa n'ogye Safa, egyo negiyitibwa emeka? Wabula tugamba nti ogumu kwe kuba raawundi eyo, budde Safa n'egende Marwa nekomawo Safa nti ogwo gumu nedda. Olwo abamanyi abaali bakiwandiseko mu bitabo byabwe bwe batyo, kyanna okwogera amannya gaabwe bedda, bamanyi bedda. Nekityo gye baabafunira baagamba nti abawandika batyo baali tebakolanga ku hijja, baali bakkaatiriza kigamba nti hijja ogitegeera obulungi ogitegeerera mu bikolwa, kuba oyinza okugambibwa dduke Safa ne Marwa 7 n'olowooza nti bwe ŋŋenda bweti n'enkomawo gwe gumu nga kukaba bwe gubeera, tinitandikira ku Hajaru al-Aswad n'enkomawo n'etuka ku Hajaru al-Aswad kati ogwo gumu, awo gwo bwe gutyo bwe guba gubala. Kakati olwekyo Ibrahimu kye yakola, Allah n'akifuula kikolwa kya kusinza, ne nabbi n'akikola. Kati abajijja obusiraamu batandiikiriza bagamba Ibn Abbas, abantu bwe bagamba nti nabbi we yadduka Safa ne Marwa mbwera okwo kusinza Allah ibada sunna, naye bagamba nti baayogera mazima. Kitegerekese bulungi era ono omusiraamu sheikh Allah asaasire niye amusaasire era naye mukukaatiriza nti wallahi hijja ogitegeera kyetaaga nga ogikoze, yaŋŋambako nti nze nave Dubai neŋŋenda okukola hijja, ne Safa ne Marwa nadduka emirundi 14 ekifo kyemeka? Oba gwaka okamanyi kirungi, wato kamanyi kayige. Kakati okuva Safa ate n'ogenda eri Marwa mawe ogenda kubiwaki wala, era Ibrahimu bwabanga yatambulawo omutenda amaanyi ge yalina bude bulungi, nini n'abantu batambulawo n'abantu bakola ki? Kyenyinza okukakasa nti tugenda olusukka kilomita 7 kitegerekese bulungi okuva eri n'otambula bayira ate tewalingawo makubo nga kati, awo tuguddewo twagala ku kiwagi. Ekiwagi nabbi Ibrahimu okusalawo akasuukirira sitaani amayinja yali akola ki? Agiraba era nakyo Allah n'akifuula ki? Kikolwa kya kusinza Allah nti nammwe bwe munaabanga mugenzi okukola hijja mukwate amayinja mukasuke okwefaananyiriza ku Ibrahimu. Naye ekigunje wano ekiriwo ye i'tiqadu ba'dhi nnas, abantu bamu okulowooza nti indama yarmi aljamarat, nsera waba akubira amayinja yarjim ashaitana nafsahu, kisitaani nyini gyabaakuba sitaani yenyini gyabaakuba. Okirabira ku ki? Okirabira ku gayinja aganene abantu ge balonda e Muzdalifa, so nga ate olwoleero ziyinza okujja ne ziyiwawo obuyinja obutonotono obulinga enkokoto nga bwe mulina okukozesa, naye omuntu n'abulekawo nga anoonya buyinja bunene yayagala kukoba ki? Emyaka ng'ebiri mwala wa ku social media oba yali mu Pakistan yakwata obuyinja bunene bwaki, sibu n'akubamu ne karivansi bwaki, alagira eddala nti amaanyi ge ŋŋenda okukozesa nga akuba shaitaani eno teri agenda kunnenkana. ah nawulugumya kakati eyo yemu kubida ezigwa mu i'tiqad munzikiriza eri abantu abakola hijja aluza nti abakuba ki abakuba shaitani siwe kiri kati bonabudduke Safa ne Marwa nga sitani bwe yeesooka Ibrahimu mu maaso naye n'agiyitako era naawe onaabudduka nayo onaabudduka nayo waliwo wootuuka n'oddukamu kye bayita Ramul era nabbi yatuukangawo n'addukamu naye tekitegeeza nti naawe sitani ekuba mu maaso nga bwe yali mu maaso gaani ekyo kimu ku bigunje mu hijja ebikolebwa ku kkuba ekiwaji twala kigamba nti weefaananyiza nabbi Ibrahimu kye yakola naye totoola kigamba nti mankuba ki ali batugamba a'udhu billahi minashaitani rrajim rrajim ye sitaani kasuukirirwa amayinja gwe ng'osika wali nti ewali baba bagikasuukirira nedda yo rrajim yakasuukirirwa yakolimirwa naye nga si kiseera ekyo woba okola ki woba okikolera kitegerekese bulungi ekyokubiri nga nayo bida fi ramyil jamarat kigunje mu kkuba ebiwaji ye muntu okukwata amayinja gonna musanvu lumu mu kkuba ekiwaji ekimu n'agakasukayo lumu ng'alaba nti ate okasuka erisooka okasuka eryokubiri ojja kulwawo kangakwata erumu gonna nga kubeyo nga kasuka emuki naye ng'olaba oyo akiyiyizza bw'atyo takiinaako aya yadde hadisi era mu nsonga ze twabasomesa era ze tukyabasomesa zituma abantu okugunja mu ddiini ng'ojja kwesanga nga emu ku zo yeeyo oyo ekimutumye olumu obutamanya yali awulikiddwako haji omu kennyini ye kennyini shahidu rabbi Allah akijulire ku kkuba ebiwaji n'agamba kale ebiwaji singa byakubwa lunaku lumu naye nebikubwa leero n'enkeera naluli singa byakubwa lunaku lumu era yagambibwa enteekateeka eno golooza ya muntu oba yaani oba ya Allah tekigenda kutuusa n'okugamba nti kale singa Ramadhani twasiibayo nnaku satu zokka anti buli lunaku ofunamu kkumi yesola ettaano singa tuzisaala lumu era ekyo kyekiraga kati oyo bw'aba ye mukulembeze asobola okugamba abantu tyaa kuyita mu bwangu mukwate amayinja musanvu mugakube lumu kubanga era ekimu ku bituma abantu okugunja mu ddiini aljahalu biddiini butamanya ddiini butamanya ki butamanya ddiini ekirala nga bida ku kkuba ebiwaji ye muntu okulowooza nti omala kwoza mayinja ago mu mazzi iye ate ogenda kukuba sitaani n'obwongo bwali badde bukugamba nti aa sitaani tuyeetaaga jjinja liyonjo newankubadde kikiina kakwate ku jjonjo nalitali jjonjo naye obwongo bwe bwali kuwadde nti engeri gyenkuba sitaani tukyetaaga na jjinja jjonjo naye si bw'omala naddiyonja n'oteeka mu mazzi eyo bida'atun min bida'i lhajji kintu kigundye mu bimu ku bigunje ebikolebwa mu hijja kyekiwadde na katugenda kubirala ebigunje ebikolebwa mu hijja ebirala ebigunje ebikolebwa mu hijja kwe kuleeta talbiya aljamaiya atalbiyatu aljamaiya kitegeeza nti okuleeta ekigambo labbaika allahuma labbaika mu jamaa mu jamaa kitegeeza ki nti waliwo abaduumira labbaika allahuma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak nga waliwo omutawifu kozitera muyita tutya mutawafu mutawafu ate oyiwe baggwe eyatwaliddwa wetoloozebwe kaaba bakuyita mutawafu naye mutawifu yakozesa era tandika kyogeranga bwowulira nga kyetagisiza ani mutwa wuwefu waffe bajja kutwala nga ayatudde obubi naye nga gwoli ku ki ngaera kati bwetugamba abantu kino bida ate ne batutwala nti ffe bakyamu naye muluwarabu mutwa wuwafu ate aba mafuu yakolwako ekikolwa ky'okwetoloozebwa abaani mutawefu bakulembera abantu labbaik allahuma labbaik nga ne bali baddamu era abantu bamanyi nti kyekiri sunna kyolina okukola kwe kuba nti okulembera bahaji ng'obatuza ekigambo ekyo abamu baseese tuka ne bagamba nti aa tukimanyi nabbi si bwe yakola naye abantu baffe tebamanyi ku byatula nolwekyo kyetuba tukola ki tubibaatuza ŋŋamba ekyo si kyekigendererwa ky'okwatuza mu bantu abasinga obungi kawabenga abatono gye bali n'abatono nja boogerako abantu abasinga obungi balowooza ti ne nabbi bwe yakikola sallallahu alaihi wasallam ekitali kituufu kuba buli gurupu yonna erabwa ebaako omutawifu ng'ebyo byayogera abantu ne badda ewaabwe nga balowooza nti yenkola kale kirina kukolwa kitya buli muntu akireeta lulwe iti biyingirangane tewali buzibu biringa takibiira ya idi takibiira za idi allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illa allahu allahu akbar ekiri sunna eri ensengejje ey'ekimemette buli muntu gireeta bwomu ebigambo bwe binayingirangana tewali buzibu kitegerekese bulungi ne talbiya eya hijja buli muntu kugireeta bwomu abagamba nti aa abantu tebabikwata bannange nga bigambo byangu byakukwata nga bwe mbisomye ne bwe siibiddemu tewayinza kubawo wano alina sharp memory nga nobikwata abikutte ekirala nga mukwata ebitabo omuli na amaduwa amawanvu ennyo 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 lwaki tokwata lupapula sina kitabo kiramba n'owandiikamu ebigambo ebyo lwaki ziri edduwa n'olumu ezitalina kakwate na hijja nti oba mpaji oba sunna oba ki n'oziwandika ku lupapula naye edduwa eyo yokka eyo labbaika allahuma labbaika n'otasobola kugiwandiika kitegerekese bulungi n'olwekyo buli muntu agireeta lulwe era bw'olaba waliwo abaduumidde omutawifu ng'aduumidde tekirina kabi konna gwe n'ogamba nti nze ŋŋenda gireeta ku lwange tugambe nti nga bw'olaba takibiira zaidi buli muntu azireeta mubi mwana wattu era nga bw'olaba azikaaliza oluvannyuma lw'esswala paati gye tuleeta mu lwato astagfirullah astagfirullah allahuma anta assalaamu ogamba nti imaamu tusomera kumu naye nakyo kiriko akabuuza kanene buli muntu asoma lulwe era ye nabbi bwe yatoolanga salaamu oluvannyuma lw'esswala ezo n'azireeta mu lwatu sigadi ne sahaba baalinga bagendera kumu naye baasomanga zaabwe kino akimaliriza olumu bo lwe bakitandika ekikulu tusmiu nafusaka kubanga weewuliza kubanga okola ki weewuliza naye okubanga imaamu waazimaliddeyo n'omuzikiti gwonna we guzimaliddeyo nga kiringa nti weegutyo bwe lwali ku mulembe gwa nnabbi nedda ekyovula nkyegombesa ba imaamu nti sola bwegugwa n'omala ogga nti allahu akbar omuzindaalo ne gwogussa wansi ziri n'ozireeta lwatu nga kale abakulira beba abakuliraayo okusinga n'ali eri ewala bw'anaawulira n'atandika okugoberera budeyo bulungi n'olwekyo talbiya eba fardiya eba ku individual basis ku musingi gwa buntu kinoomu teri congregational laisa jamaiya si ya jama ng'abantu bakikola n'olwekyo kyo nakyo kigunji kyakubiri mu ebiri meja byensomesaako ekikolebwa mahijja ekyokusatu talbiyatu annisai jaharan maa rijal abakyala nabo okuleeta talbiya mu lwatu ng'amaloboozi gaabwe gawulikika mu baami banaba ola neswali nkulu okusinga hijja omukyala awali abaami asaala yekka asaalira mukyala neswala yonna ng'awuliriza imaamu ne bwagamba nga yalwatu kiwala mmolin omukyala tagamba atya amin imaamu ne bwe yeerabira omukyala tayinjaga subhanallah omukyala tayazinye wali baami yadde okkima muswala mukujukiza imaamu akuba ku kibatu kivuddeyo bulungi lwakuuma ddoboozi lya mukyala naye ate kijja kitya nga sinne bwe gwali ku mulembe gwa nnabbi sallallahu alaihi wasallam abakyala ne batandika okuleeta talbiya mu lwatu balina zireeta muki mukyama ate mwana wattu oyinza n'okisanga be basinga amaloboozi gaabwe okugenda waggulu ennyo okugenda ki eddoboozi ly'omukyala ne bwe libanga liri mu kutendereza Allah tirisaana kubanga lisitulwa kujjako awali obujulizi ti alina kyabuuza basahaba baagendanga eri Aisha ne bamubuuza kyebamubuuzizza tebamubuuzanga kyama ekyo ng'omanya kiriko obujulizi kati ekyo ekiriko obujulizi tokkirizibwa kisitula bukuukuubira aye n'okiteeka ku bitaliiko yensomesa teba nnungi buli kintu mukiki mukifo kyakyo kivudde bulungi mashaallah n'olwekyo talbiyatu annisaa'i jaharan fi lhijja min albidai almuhdatha okuleeta talbiya muhijja kusaidiya abakyala mu lwatu kiri mu bidaa enungi muhijja ne amura kozze ekirala kino sheikh Dr. Salih Al-Fawzan hafidhahu llah allah mukuume akyali mulamu memba ku kakiiko akeekala kukalira akufulumya ku fatawa mu ggwanga erya saudiya yagamba adduaau ljamaai bidaa duwe yekirindi kigunje mahijja d ayogeraku kiseera kya tawaafu omutawifu agenda abasomera edduwa ne hamla oba ekibinja kiyakulembera rabbana atina fi dunia hasana amin wafi lakhirati hasana amin rabbana ghfirlana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman amin rabbana 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 amin ni arrasul sallallahu alaihi wasallam hajja maa sahabatihi nabi yakula hijja ni basahaba be walam yakum bihala kino teyakikola tukyalina olutalo olunene olw'okusiguukulula entegeera mu bantu egamba bw'aba takikoze olwo aba akigaanye tukugamba bwe waba wabaddewo obwetaavu bw'okukikola n'atakikola bw'aba takikoze ng'omanya aba akigaanye kubanga obwetaavu bw'okikola bubaddewo naye n'atakola ki wabula waliwo kyaba takoze nga tiwabaddewo obwetaavu naye kino obwetaavu bwaliwo naye teyakikola sheikh Fawzani yagamba adduaau ljamaai bida edduwa yekikungo nga twetolola kaaba kintu kigunje wafihi tashwish ng'otadde ku bbali nti kigunje mulimu n'okukonfusing okubuzaabuza ala taifiina eri abantu ababetoloola walmashruu ekiri mu sharia an yadcuwa kulla shakhsin linafsihi buli muntu kwesomera dduwaye wabiduuni rafi sautihi nga tositudde naki tositudde eddoboozi kivuddeyo bulungi agamba nti si bwe kiri falyatina bidaliilin thabitin ani nabii sallallahu alaihi wasallam ebigambo ebyo sheikh Salih Al-Fawzan yabyogerera mu kitabu kye kibaita fatawa Salih Al-Fawzan fi lhajji ku peji yakuna tugenda kubawaayo bidaa bbiri oluvannyuma tugende naye nga zo zikyali nyingi naam bidaa endala okweripa ku ntimbe za kaaba oba okussaako ekifuba kyo n'ekigendererwa ky'okunoonyaamu omukisa nakyo kigunje tetugambye nti togikwatako, gikwateko tiwali buzibu, enywanto ginywegere, naye togezanga n'onywegera ennyanto, togezanga n'okwata ku bisenge bya Kaaba, n'ekigendererwa nti noonya mukisa. Wabula obikola na niya ki? Obikola na niya nti kino nkikozerwa kujjukira Allah, kuba yakiragira nabbi we, nange kyenvudde nkikola. Ekyo kijja kuwonya abantu akwata akatambaala n'atuuka ku nnywanto n'akasiimuulamu ne ku ntimbe za Kaaba. Kijja kuwonya omuntu ava eno n'agenda ne esanda ze mwe bali muziika n'azisiimuulako. Kiina kye kigenda okuyamba nga tiwakola mirimu mirungi. Kitegeeza awo oba onoonya mukisa mu jjinja, ne wali okussa omutwe mu nnywanto, oba ogendereramu kujjukira nabbi kye yakola. Era Umar bwe yaliteekamu omutwe yagamba radiyallahu anhu, inni a'lam, nkimanyi bulungi, annaka hajarun, nti ggwe oli jjinja buyinja, you are just a mere stone, la tadurru wala tanfa, tosobola kubaako kyogasa yaddokosa. Walaula anni ra'aytu rasulallahi yuqabbilu, singa saraba nabbi ng'akussaamu omutwe jjinja ggwe, ma qabbaltuka, saali taddemu omutwe gwange. Omaru yagamba kati ate ggwe ng'ogandi kwoteekemu akatambaala kosiimulemu wesiige wesiimuule mu maaso, olabe nti kya bbeeyi nnyo. Nedda, n'olwekyo attamassuhu, okwesiimuula bi astari lkaaba, ku ntimbe za Kaaba, tabarrukan, ng'oyagala n'omukisa, min albidai lmuhdatha fi lhajji walumra, kibalibwa mu bigunye mu hijja ne mu umra. Naam, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah yagamba atta'alluq bi astari lkaaba, okwewanika ku ntimbe za Kaaba, au ilsaqi sadr alayha, oba n'oataakinga ekifuba kyo n'okikwanaganya ku ntimbe za Kaaba, au ma ashbaha dhalika, oba ebifaanagana kuwe bitu bida bigunje mu ddiini, au ilsaqi sadr alayha, oba ekifuba kyo n'okikwasa ku kisenge ekyo bigunje mu ddiini, la asla lahu, tibiina kikolo kyonna. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك ولا واصحابه يفعلون ذلك. نبي نبا الصحابه بيتو تبكولانغا تشكو وغايه ما ورد اوبجولز اوبولينغو وبجا الالتزام فيما بين الكعبه والحجر الاسود جست وسبلوكو اوكدكو كيسينغي نوكيكواتاكو بوتي باتي لي وقتي واشي وجينجيري دوكافو ني ni Kaaba, wakati we jinje ndu gavu ni Kaaba. Wa ama baqiya fi jihati al-Kaaba, nisaidizo nezi sigadde za Kaaba, wa arkanu hane mpaji zayo, kumpaji kubeyi ne mpaji nya, fa inahu lam yarid ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, tuwali wujuli zibaba kud nabi sallallahu alayhi wa sallam, wa ashabi hiya dikuba sahaba we, anahum kanu yaltazimuna ha, tibari babi kolachi, babi haginga, wabanga babi bugiriza, ebifuba byabwe, au yulsikuna sudurahum biha, obanti nga baataakinga ebifuba byabwe ku mpaji ezo, mawe ku ntimbe oba ku bisenge. Kivuddeyo bulungi. Sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymeen ebyo nawe yabyogerera mu kitabo kye kiyitibwa Fatawa al Hajj ku lupapula 184. Ngenda kusembyayo bida emu muzikolebwa mu hijja ne mu umra. Tukimanyi bulungi nti omuntu ayinza okugenda n'akola hijja, tumanye hijja za bika bisatu. Egimu ku misomo egitategeerwa bulungi basiraamu yadde ffe baseeka oba abawaalimu gwe musomo gwa hijja. Abamu bagitegeerera ku levu ya siyore naye nga gwetaaga nnyo ebikolwa. Gwetolaba ng'ayinza okuba ng'oli mutawifu subuhi n'etuuka naye nga mulina gye mulaga ne mugamba nti wayi tusaale, waakiri nga tutambula n'agamba tujja jjiriwa shahidu rabbi, kyallah kiwaako obujulizi. tujja jjirwa. Naye nga mu swala ezitali ezitagattibwa ku ndala najootalinda yeeyo eswala eya subuhi oba isha gisalira ku ki ku subu biseera bya subuhi oba asiri gisalira biseera bya maghribi. Dhuhuri gisalire mbya asiri, asiri gisalire mbya isha, naye asiri gisalira mbya magharibi kebiseera bimpitako kyakwatako lumu nga ndi ku booda era nengisala nga ndi ku booda. Tojja kugamba muntu nti nyimiriza wano nsaale. Kati bwe mba mulino omuto obufu wammwe nga abatambuza naye nga omulaga enjuba egenda kugwayo, wemba mulaga mwana wattu niwakubadde waba wakulu naye swala eno yebeesinga obu wakiri eri mutuuke mu tayimu esusseemu Allah ajja kutunulira nti wabaddewo ekibasonyisiza omulina esswala. Era waavaawo abasiraamu, waliwo abasiraamu ababeera ennyo mu ddalasa mashaallah nasala nga atambula. Ombuuze wakoze otya? Nakanze nasadde nga ntambula. Ngeri olaba abantu babeera mu durusi kitegerekese bulungi. Nolwekyo ensobi ezimu zigwibwamu abatukozesa emikolo. Lwaki? Kuba omusomo gwa hijja gumu ku misomo egitategereka bulungi olw'ensonga gye gikolebwa si gye tubeera abasinga obungi mu basiraamu. Ebitutuusayo tetubirina ate twaggwamu n'essuubi nanze siwuliriza ogwo ndi mwavu ndikola dde hijja kugambye omuntu ayinza okukola ki ogikuwa. Tubadde ku kyaki otyo ku nsobi ezikuwa ekisembayo. Nabi sallallahu alayhi wa sallam bwe yali e Arafa yasoma khutba era min atwali khutba bi rasulillahi fi hayatihi sallallahu alayhi wa sallam, yemu ku khutba ezikyasinza okuba empanvu mu bulamu bwe, si ya juma, si ya idi, si ya nkuba, si ya wabula enisoma mu Arafa. Kitegerekese bulungi. Era bambuzizaako ekibuuzo lw'okunooluwedde baganda baffe aba Mirat ku mutimbagano gwa Zulu, kinabbi ki yagamba sallallahu alayhi wa sallam nti qisaru al khutba wa itwalatu assala mi'innatu lfiqhi, nti okusoma khutba nga nyimpi ate swala yejjuma neeba mpanvu kabonero ka buyivu. Khutba eyina kubanga yinkana ki? Era batuta obuvunaanyizibwa ne bampeereza khutba oli gye yasomye nga ya ddakiika ssatu. Kati ng'ono yasomye khutba ya ddakiika ssatu naye obumpi bwa khutba tubupimira ku ki? Mwana watu ye nabbi ki yaliko kwali kugamba nti akabonero akalaga obuyivu bw'omuntu ye khutba eba nnyimpi okusinga ku swala. Kitegeeza swala eba ki? Kagitegeeza khutba eyinza okuba ya ddakiika kumi eswala neeba ya ddakiika kumi na ttaano nabbi ki yali ayogera. Naye eitategeeza nti bumpi bwa khutba ddakiika bbiri ssatu otenderezeemu Allah, osaalire ku nabbi sallallahu alayhi wasallama, osaalire kubakkiriza, obatiise, obeegombese khilaf 3 daqa'iq bas ddakiika ssatu zokka west. Nikyo ye kye yaliko nti akabonero akalaga obuyivu bw'omuntu khutba eba nnyimpiko ku swala. Lwaki? Kubanga ekiba kibaleese ekikulu si khutba wabula ekiba kibaleese ekikulu kukola ki? Era yensonga lwaki osanga khutba ewedde eswala neebaatu sibwe guli okwawukanako ku idi weyo naba muyenze wa kuidi ate ekibe ekikulu khutba wabula si ki? Sorry nadde mbibigudde ku jjuma ekibe ekikulu swala sibe kiri yensonga lwaki bw'osanga khutba ewedde eswala oba okoze ki? Naye jjuma ne bw'ojja n'osanga imamu ng'akutambulukuse mulakeyo okubiri ejimu batugisanze ati nabi yatugamba adraka rak'ata min aljum'a waqad adraka as-salat asanga raka kujuma iswali yabagisanze hadithi nenega man adraka rak'ata min aljum'a falyudif ilayha ukhra asanga raka kujuma ayongerezeke ndaye kireza ubato sanze raka kujuma eh zombio sanze ziwedi togandi adeka jongere kasale bibiri abo ina kusala meka kireza usanga bakutamuri kusiku raka esembayo oyinza okuba obadde tomanyi leeta niya ya juma oba tomanyi naye bw'olaba batudde mumanya nakwongera kola akanya niwakubadde ntandikwa eniya yabadde ya juma tekigaana n'omaliriza na dduhuri naye bwe gwatuukanga kuyidi bwe gwatuukanga kuki kuyidi nabbi yabigula ekyo kyokutandika naki n'okutandika ne khutuba natandika naki kingambye ekibadde mbibigudde essola nayo yenkulu kuki kuyidi era nabbi bwe yamala nga yidi ng'abaga nti ayagala okugenda agende ayagala okusigala asigale hadisi kuki kuyidi era abamu baagendanga era enkola egamba bannange musituse mugenda nga temuwuliriza khutuba essola yammwe tejja kutuuka temuseka bwe tutyo bwe tugamba abasiraamu naye lwakuba hadisi eyo tuba tetunnamagigwako nabbi we yabateera bakole ki bagende kakati nno nabbi yakolanga khutuba nyingi olwo khutuba gyeyakolanga nga yaidi ya juma yakusaba nkuba ya njuba na mwezi kuwatagana ya arafa ne khutuba menazi takutuba tu mwenzo gati ezo nga sita sola ne khutuba ezo mwezikiti ne bwe yabanga ku ngendo yasomanga khutuba n'abasomesa ne bwe yabanga mu ntabaalo kubanga khutuba kitegeeza kubuulirira siwe kiri kati mu arafa yasomanga khutuba naye yalingaemu tezaabanga mmeka bbiri saagala kugamba nti kati abantu basoma bbiri tukobaga nti bagonja nedda era bakyasoma ki emu naye awali bidawe ejja kutuukawo so kyebaga nti naye yali mpanvu khutuba eyo nga te yatukubiriza zibenga nyimpi ba olwo hadithi basahaba ngatuga nti kanat khutubatuhu kasdan khutuba za nabbi zaabanga za kigero wa salatuhu kasdan nga ne solaze zo zaabanga za kigero dakiika bbiri satu nedda kigero okusinziira ku basaaza bayinza okuba bali musana namanya nti kati ekigero kya khutuba n'ekigero kyeswala kirina kuba weki ayinza okuba wasaaza bantu batambuze n'apima ekigero kya khutuba n'ekyeswala kirina kuba weki ayinza okuba akyasaaza akyasoma khutuba obwana ne bukaaba era lumu yatugaa ti nyinza okuyingira mu swala nga njagala kuwabuya nempulira omwana nga akaaba fa atajawaz nenfunza kitegeeza khutuba yali badde ewanvuwa naye ogifunza kusinziira ku bantu kati nga mwatandise dde okumpuliriza naba abamu basituka bagenda awo nga mmanya nti abantu bakoze eki naye singa mweyongera bweyongezi n'abatudde eri emabega ne basembera nange nyinza okwongeramu eddakiika nga kkumi n'olwekyo obuwanvu bwa khutuba n'obumpi bwayo teri mizaana ebupima wabula otunuulira mbeera zaabwe eno n'oli okugamba nti nene bwonkyo gandi ene kutya nga nzito nnyo nga wanaani agyetise naye oyinza ogiyita enzito nga waliwo omulala agyetise kumaanya okusinziira bwokola ki era waliwo otuyinza okusoma khutuba olinaga seeka naye atukoze bubi ng'ebadde nnyimpi nnyo ng'oli ava eringa agamba nti aa nti neya nabbi yabanga yakigero anti yabanga yakigero nga tekaluubiriza bantu naye abantu bagambye ffe bibadde bikyatunyumira lwaki bagambye ntibadde bikyayiga kati awo kitegeeza ate beesusse mu bumpi ate bwe bayadda kiika kkumi abantu ne basituka ng'era oga nti yebadde mpaavu era n'eza nabbi zakyukakyukanga bwezityo kati bwe yali arafa yasoma mpanvu naye bida eriwo ennaku zino era falyatanabbah laha ashyukh walma'aniyun, bagirabuukirire baseeka n'ebekikwatako. Kwe kuba nti kati tetukyalina abantu bangi kati kati abakoze hijja omwaka guno mwabirabe ku social media zaadde miliyoni mmeka? Biri round figure baadde muhimu nga kyenda ne round figure miliyoni mmeka? Biri irallah sasa bana Uganda kuluno baadde likumi bitaano n'abagwamu. Ne Gambia, eggwanga erya Gambia baabadde omutwalo gumu enkumi ssatu. Ne tubasinga obugagga gye bava wala nnyo okusinga ewaffe bw'ova e Gambia olinnya buyanja guli n'ogenda mu America, Canada, Mexico. Ne bo omutwalo gumu enkumi ssatu tubasinga obugagga nti singa sente bannayuganda zibalina zikunganyizibwa nezolina ne gavumenti tulina biliyoni za dola amakumi ameka ana, bo balina biliyoni musanvu ate bava wala nnyo ne mutwalo gumu enkumi ssatu ate ne populationi ntono nnyo tebawera na miliyoni ttaano bannansi, wabula oba oliawo fakita erimu nti majority basiraamu kyenda n'okweyongerayo waggulu basiraamu. N'ekirala ngira bwe gwali ku gwamiini ti olumu omukulembeze bw'abanga musiraamu abaako n'engeri gy'akwatirira kwatiriramu basiraamu banne kuba bagendanga ku mulembe gw'amiini ng'ate abasiraamu twali batono ne bannansi baali bangi okusinga kati abagenda omulembe guno baali nga baki bangi okusinga olwo haji twali tunyumya yagendako e Makka Uganda waguliya omumanyi haji Yahya Mayiga muzukulu waffe yagendako e Makka mu gw'ekinaana ng'alina emyaka abiri mu etaano bwe yangambye naddayo kinaana mu musanvu naddayo ne kyenda mu ebiri naye yangambye nti gye nagenda mu kinaana akantu ke nnagulayo ne nkaleeta e Uganda kazaayo sente ze nnali nkoze ki ze nnali ntaddemu enamba yinga byali byawe kati abatwalidde abantu ku luno miliyoni abiri kagiko oyinza okugulayo si motoka namba n'okaleeta sente ne zivaayo yangambye yali kaseti nengireeta n'engitunda sente ze nnawaddeyo ne zivaamu tuddeyo bulungi. Kati nabbi bwe yasoma khutuba mu Arafa yali emu niye abaffe tuyinza okugamba nti olwokuba abantu baali batono yensonga lwaki yagisomera bonna nga kati olw'okuba abantu bangi buli byuro oba buli hamla etwala abantu e Makka balondemu seeka abasomere khutuba. Mukiwulidde ekigambo ekyo ku bulamu bwa nabbi yali ki emu naye kati biri bitya bannayuganda bali mu kampu ki kampu gundi tulondeyo seeka yabatusomera khutuba amakulu tuleme kukikola nga bwe gwali ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ye bwe yasoma tiwaaliwo balala bakola ki basoma abaffe ekitunuulirwa nti yabawuliza bonna ng'eyinza okuba ekikyuzi nti olw'okuba tetukyasobola bawuliza kati buli bali mu tenti bafune khatibu waabwe okunoonyereza kwaggwayo nti ddala bali baali bameka omanye omuwendo gw'abasahaba abaakola hijja n'ennabbi ogeraageranye nti musajja wattu ng'atakozeseza muzindaalo bonna yabawuliriza nze nofu nakinoonyereza. Ekirala bw'omala okukakasa ndi waliwo abataawulira ngero obwetaavu bwaliwo nabo beesomere khutuba baakikola. Ekirala tekiyinza kututuusa naffe wano e Uganda okugamba nti abantu baba bangi naye nga tiwali masannyalaze khutuba bwenaasoma nga waliwo abatawulira bafunire abasomera khutuba ekitutuuse ku ekyo bwe tunaatwala nti nekiri kituufu. Lwaki kukina abamanyi batugamba bugambi okkirizibwa bwe batowulira n'oleeta buleesa abikaari n'eswala n'etuuka n'ogoberera abakuliraana? Lwaki mubiwulira ebigambo ebyo? Kakati ekyo olw'okuba it is a challenge kyakusoomooza, muyinza okulaba nga abakikola n'ab'omunju bakikola n'ab'ebweru bakikola. Sigenda kitangaaza nnyo, wabula njagala tujja kuwulira amaloboozi ne gavaamu baseeka bannaffe nkisomesa olujja, naye nga Allah gwataasobese kubaawo ngamala kulima uti emututte oba ensonga endala. Kyejja okusimba kiri nti khutuba erina kuba egi abatafunye basigalirewo, tewali musango. Niyo kugamba nti eno ye khutuba ya Arafa ng'etuumiddwa bw'etyo ng'eya nabbi yali emu, nga tetumaze kufuna bukakafu nti bonna baawulira, kyewava tuwabeerawo balala bagisoma, tuyinza okwesanga nga kyetukola kyawukana n'obusyafu. Eky'omukisa omulungi abawalimu abali ku manhaji entuufu, bwe tulaba tukisomye eno kiwako obujulizi, baseeseetuka mangu. Baseeseetuka ki? Baseeseetuka mangu. Naye oli ajja kugamba ti aa yagaana, kale yasoma naye yagaana. Obuze bya ibada biringa byakulya mmere, mukyalo gwakuleetera emmere n'enva, nti tojja kugaanibwa genda mu firiji weggireyo amazzi. Kiri kuba abaaleese abatakugaanye kuleeta birala. N'ibada si bwe ziri, bw'oba ng'obwetaavu bubaddewo n'atakikola ng'omanyi kirika ye sunna. Kati singa obwetaavu bubaawo nga bakuleetedde enva n'emmere, n'emmere n'ekwokya oba enva, ng'amazzi weegali n'otagakozesa, nga weegali ne ku mmeeza, nga tugamba okugalika wabaddewo ensonga lwaki ogalesa. Waliwo ensonga lwaki okoze eki ogalesa? Kati ne nabbi ebyabanga ku mmeeza sallallahu alaihi wasallam bwetaavu bwabyo naye n'abireka, okirika yeba sunna. Bamanyi bajja ekigambo ekigamba ti matarakahu rasulu sallallahu alaihi wasallam, kyonna omubaka kyeyalekanga ma qiyami lmuqtadi, songa obwetaavu bwalinga bukikolebwe wentifau lmania, nga tewalina kimuganye kukikola. Fatarukuhu, okukireka huwa sunna, yeba sunna. Wafiiluhu, okikola huwa lbida, kwekuba okugunja mu ddiini. Kati nga bwe yaleka okwaziina ku idi, obwetaavu bwaliwo kuwola abantu bajje basala idi naye yakireka. Waliwo ekyamulemesa? Waliwo kyamulemesa. Kitegeeze okukireka yeba sunna, nga bwe yaleka okuŋŋaana kukusabira abafu. Edda baatugamba nga omanyi yalwananga entalo nnyingi, n'atuka okusaala eswala ya tarawiya, n'asuka okusaala eswala y'enkuba, n'atuka okusaala eswala y'enjuba n'omwezi mu jjama, n'atuka okusaala eswala ezo zonna zonna n'ejjeneza wano nga jeneza emuli mu maaso, n'asaala n'eyamubeere ewala ng'eya Najashi, n'asaala mu jjama n'ekumufu ssebo, ensi n'ebigula enkola ye ya nabbi. Ne bukya ku makya nga tuyinayo omukolo nti gwakusabira bafu, yabanga bize, yalibanga bize n'entalo, batuka nno ku ntalo yefunangako n'emyaka ebiri nga tatabadde. Okiraba bulungi oba kale ng'atabadde naye ng'olutabalo tirumulemesa. Naye n'abafiiriddeyo n'atabagaa nti bannange wayisewo ennaku ana mu gye tusabira ono, kale obe ana mwazikuba Dokita Kisuule yazikuba n'agaa nti simanyi gye ziva, oba mwazikuba kale eno esigaddewo y'ekikungo gye mukyagendamu. N'abulwayo n'olunaku n'olumu mu buwangaazi bwe bwonna, nga ne bye yakolanga mu jjamu obw'olumu omuli salaatu duha, nze kiinako hadisi emu yokka we yagisalako mu jjama duha, n'asaala ne semaka, n'asaala ne namaka awaka, n'ako ne kalipootingibwa naye ez'abafu kumpi abafa buli lunaku, ne wabulayo n'omu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wassalamu mwe mugoberere nabbi sallallahu alaihi wasallam mukumugoberera mwe muri obulunga subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.